galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
waa isniin bisha juulayna waa 9 sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo goga v o a somali.com. idaacadda waxaa idin la socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
ada aad ku maqal doontaan idaacaddeena galabnimona dhegeystayaal waxaa ka mid ah wasiir ka tirsan xukuumadda soomaaliya oo xilkii laga qaaday.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin ku saabsan sarkaalkii o n l f cabdikariim sheekh muuse qalbi dhagax oo ka hadlay sida loola macaamilay xilligii loo gudbinayay dowladda itoobiya sannadkii hore.
waxaan ahay muwaadin soomaaliyeed oo usoo dagaalamay dalka soomaaliyeed anigoo dagaal ku jira yaan ku qaangaadhay weligay ma shaqaysanin shaqo guud mooyaane shaqo gaara maana qabsanin. waxaan usoo dagaalamay naftaydii iyo dhiiggaygiina u horay dadka soomaaliyeed.
dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
warar goor dhoweedna soo gaaray ayaa sheegaya in wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta soomaaliya xasan macalin xuseen xilkii laga qaaday. lama sheegin sababta rasmiga ah ee ka dambaysa xilka qaadista wasiirka. wasiir xasan ayaa wasaaradda awqaafta loo magacaabay 24-kii bishii may ee sannadkan, isagoo xilkaasi hayay muddo aan ka badnayn 15 casho. durbaba lama magacaabin cidda bedeli doonta wasiirka. muddooyinkan waxaa jiray muran weyn oo ka dhex taagnaa wasaaradda iyo shirkadaha ka shaqeeya arrimaha xajka. dowladda soomaaliya ayaa 5 shirkadood hore u siisay ruqsad la xidhiidha daabulidda xujeyda soomaaliya. waxaa taagan hardan dhanka suuqa ah oo ka jira arrimaha xajka, iyadoo muddo kooban ay naga xigto xilliga waajibkaasi ay muslimiintu gudanayaan.
wiilkii 5-aad ayaa laga soo saaray godka dalkaasi Thailand, kaasi oo loola cararay cusbitaalka. shaqaalaha gurmadka ee Thailand ayaa dib u dardargeliyay maanta oo isniinaha howlgalkooda ay ku doonayaan inay godka bannaan ka keenaan wiilasha ku haray iyo macalinkooda. wasiirka gudaha ee dalkaasi Anupam Bajrangian ayaa waxa uu sheegay in quusayaasha axaddii ka qayb qaatay samata bixinta ah howlgalka ay iyagu ku dhaqaaqi doonaan howsha, maadaama ay la qabsadeenna waxna ay ka yaqaanaan xaaladaha gudaha ee godka. axaddii shalay ayaa waxaa shaqaalaha gurmadka ay isu badbaadiyeen godkan ay bannaan ka keeneen 4 wiil. qoysaska dhalay wiilashaasi ayaa ilaa iyo hadda lagu wargelin cidda lasoo saaray. xilligii roobka ayaa bilowday mar kaleeto, kaasi u dhaliyey in kor ay usoo kacaan heerarka biyaha ku jira godka.
dowladda ruushka ayaa sheegtay in ciyaar ay tahay haddii geerida haweeneyda la sumeeyey ee u dhalatay Britain lala xiriiriya Moscow, iyadoo laga shidaal qaadanayo sunta neerbaha disha ee lagu weeraray basaaskii raashiyaanka ahaa horaantii sannadkan. afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay in dalkiisu uu aad uga walaacsan yahay weerarada sunta loo adeegsado ee ka sii socda dalka Britain, hase yeeshee waxa uu tilmaamay inaanu ka warhaynin in ruushku uu dhacdadan ugu dambeysay ku lug leeyahay. ciidamada biliiska Ingiriiska ayaa bilaabay baaris la xiriirta weeraradan kadib markii ay Down Sturges oo 44 jira ku geeriyootay isbitaal ku yaala Salisbury ee koonfurta dalkaasi. waxaa iyada iyo Charles Rowley oo hadda isbitaalka jiifa xaaladiisuna ay daran tahay la sumeeyey 30-kii bishii juuntina dhaaftay. biliisku waxa ay xaqiijiyeen in labadoodaba lagu sumeeyey isla tii lagu dilay sirdoonkii amaba loo adeegsaday sirdoonkii raashiyaanka ahaa ee la oran jiray Sergey Skripal iyo weliba gabar uu dhalay bishii Maarso. labadooduba waa ay badbaadeen.
dalka Sacuudi Arabiya ayaa toddobaadkan marti gelinaya shir ay ka qayb qaadanayaan aqoon-yahanada muslimiinta ah oo xasilooni iyo nabad lagu raadinayo waddankaasi Afghanistan. وفود ka socota konton iyo todoba dal oo islaama ayaa la filayaa inay ka qayb galaan shirkaas oo maalmaha talaadada iyo arbacada ka dhacaya magaalooyinka Jeddah iyo Makkah sida ay gudiga sare ee nabadda Afghanistan u sheegeen VOA Paul iyo toban aqoonyahan oo muslimiina ayaa ka doodi doona dagaalka Afghanistan iyo hanaanka nabadda ee dalkaasi gudiga sare ee nabadda Afghanistan ayaa sidoo kale sheegay inay rajaynayaan in kooxda Taliban ay wakiilo u soo dirsato shirkaasi si ay uga qayb galaan.
Halka aad wararkaasi kala socotaan waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Atana Hargeysa. Maxkamadda racfaanka ee gobolka Maroodi Jeex ee Soomaaliland ayaa xayiraadii ka qaaday wargeyska Haatuf oo ka mid ah kuwa ka soo baxa Hargeysa, halka wargeysyo kalena weli ay xayiran yihiin. Ururka saxafiyiinta Soomaaliland ayaa xayirad ka qaadistan ku tilmaamay tallaabo wanaagsan, waxaana ay sidoo kale dalbadeen in la sii daayo wargeyska kale ee xayiran amaba wargeysyada kale ee xayiran oo uu ka mid yahay wargeyska Waaberi oo isaguna bishii hore la xiray. Wariyaha VOA-da Barxad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Wargeyska Haatuf oo xukuumaddii hore ee madaxweyne Siilaanya ayaa xayirtay muddahaatan laga joogo afar sano iyo ku dhawaad badh ayaa mar kale ay maxkamadda raxbaanka ee gobolka Maroodi Jeex ay xayiraadii saarneyd ka qaaday. Wargeyska oo la xayiray bishii Abriil 2014 ayaa guddoomiyaha wargeysyada Haatuf ee Somaliland Times Yuusuf Cabdi Gaboobi waxa uu V O A uga waramay sida uu arko xayiraadka qaadista.
Taasoo aanu runtii Haatuf ahaan soo dhaweynay, laakiin waxa dee dhibaatooyin kala jiro muddo badan ayuu wargeysku xulnaa afar sannadood iyo afar bilood burbur farabadan oo dhaqaale iyo maharad ahaan baan soo gaaray, laakiinse waanu ku faraxsanaa in aakhirkii dee cadaaladii aanu tabaynay aanu sugaynay ay aanu helay. Aada iyo aadna runtii waanu u samaray oo waanu u dhowraadaynay. Haatufka af Soomaaliga waa la soo dacweeyey oo waxaa jiray mas-uuliyiin xukuumadda ka tirsan oo soo dacweeyey xukuumaddii hore. Wasiiro maxkamaddu markaas ayay go'aansatay in ay xadhig ku xukunto wargeyska oo aanu soo bixin ruqsadii la nagala noqdo. Hase ahaatee labada wargeysa kale Somaliland Times iyo Al-Haatif Al-Carabi todobaadlaha ahaa iyaga wax xukun ah iyo cid soo dacweysay may jirin, laakiin si aan sharciga ahayn oo dee sharciga baal marsan ayuunba bilaysku taliya bilaysku uu amray in bilays xarunteeda la dhigo oo lanaga joojiyo inaanu daawacno labada wargeysa kale aan iyaga xukunno ku dhicin ciidina ka soo caban.
Imika halkan maxaa ku xiga marka?
Wallaahi waxa ku xigi lahaa annagoo dee maantaba soo baxna, laakiin may suurtoobayso farsamo ahaan, waayo wixii aanu ku soo bixi lahayn oo dhan agabkii iyo qalabkiiba way burbureen. Waxaa jirta oo aan kuu sheegayaaba in aanu dacwad ka furanay maxkamadda imika muddo saddex sannadood ku dhawaada oo aanu daalibayno in magdhowla naga siiyo labada wargeys ee aan iyaga xukunno ku dhicin. Dacwadaasina weli way taallaa, waana imika waxay ku dhowdhowdahay gabagabo.
Geesta kale, ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa tallaabadan u arka mid loo qaaday dhinaca wanaagga, sida uu V O A u sheegay guddoomiyaha ururkaasi Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto.
Aad baa loo soo dhaweeyey arrintaasi. Ururka Soolja runtii wuu ku bogaadinayaa go'aanka maxkamadda rafcaanka ay ku sii deyseen wargeyskaas oo xayiran muddo afar sannadood.
Dhinaca kale, weli waxaa jira wargeysyo xayiran oo ay ka mid yihiin wargeysyada Hubsad iyo Waaberi oo ah kii u dambeeyey ee la xayiro oo la xayiray bishii lasoo dhaafay. Wargeyska Waaberi ayaa la xayiray waqtiyo kala duwan, iyadoo mas-uuliyiinta wargeyskaasi sida ay V O A u xaqiijiyeen loo sheegay in eedaha loo xidhay ay la xidhiidho dhinaca sharciyadda wargeyska. Khadar Cabdi Xasan waa guddoomiyaha wargeyska Waaberi, waxa uu iga waramay sida ay warkaan xadhigaasi.
Walaahi walaal, taan runtii dee dhibta oo aragna weeyaan dad muwaadiniin aan nahay oo saxafiyiina, waxaanan u aragnaa runtii dee inala leeyahay in mihnadiina saxaafadeed runtii dee kuma shaqaysan kartaan. Walaal, wargeyskayga hortii sharciyadii dhammaystiran baan u haysanaa. Xeer laalinta oo codsi u gudbisay maxkamaduna waxay aad nooga dhigtay inaan wax sharciyeed u haysan, laakiin procedure-kii nidaam ee sharciyeed iyo dokumentigii sharciyeed wax walba wada dhammaystiray. Wax fal dambiyeed ah oo wargeysku galay oo nala haysana ma jirto. ان خير لانت عصغا يوجد بيسي محكمه محكمه دو حي سو امرتين حيرها لا ساره ورغيسكي سيدي بانا نلو حيري الا هدا ما غرانا سببنا لو هيستو بيكوز انا وحن هيسنا شرعيه ديدنا ورغيسكينا او دمهستران تاهي
gudoomiyaha ururka saxafiyinta soolja ayaa weydiiyey sida ay u rahaan iyo guud ahaan ba saxafadu u aragto xadiga wargeysyadani
aan runtii waxaan u aragnaa sida wargeysiga haddii filo soo daayay in wargeysigaas oo dhan loo sii daayo maadaama wargeysigaasi sababta lagu xulay qaarkood ay la xiriirdo in la kala iibsaday oo aan runtii u aragno sababta keentay kala iibsigu inay tahay xukuumadda hor istaagtay si fiican sharciga ah in wargeysiga ay ruqsadaha warbaahinta sida xeerka saxaafadu dejiyay dastuurka qaranka damaanad qaaday ay xukuumaddu u siiso marka waxaan qabnaa maadaama haddii la sii daayay in kuwa kale runtii aan rajo ka qabnaa in odaas iyagana la mariyo
laakiin iyaga waxa ku doodayaan qolada waa baray inay sifi sharciga mareen inkastoo la kala wareegay haddana sifi sharciga la kala wareegay xiraanta horo soo xisay imkanay ka daba timid
waa runtood waa sidaasi dokumentka waa hayna wasaaradda warfaafinta dib u soo maray oo ay u soo diiwaan geliyeen isla xiraanta lafteedu imka dacweynaysaana way dib ugu diiwaan gelisay maanta ninkaasi ku qoran mulkiyadda wargeyskaasi ee soo saaray
xiraanta guud ee Soomaaliland oo la xiriiray ayaa inoo suurto gelinay inaanu helo برخد محمود كارية VOW هرقيسة
لمن أكسن أيان ديك السيال المركلة لأن حيالك أدقول لغل سعطانة والمانت أفسو مالك VOW وهاتنا توصفوك ديك السنة واشنطن Abdulkareem Muuse qalbi dhagax waa sagaal ka tirsan ururka ONLF oo dhawaan laga sii daayay xabsi ku yaala dalka Itoobiya ayaa sheegay in si fulxun loola dhaqmay xilligii loo wareejinayay dawladda Itoobiya bishii August ee sanadkii hore. Hadalkaasi ayaa qalbi dhagax waxa uu ka sheegay kulan xalay ka dhacay magaalada Nairobi. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed.
Kulanka lagu soo dhaweynayay Abdulkareem Muuse qalbi dhagax oo waa sagaal ka tirsan ONLF isla markaana ay dawladda Ethiopia dhamaadkii bishii hore xabsiga ka sii deysay kadib muddo ku siman 10 bilood oo uu xirnaa ayaa waxa ka soo qayb galay xilibaana ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya xilibaanada Soomaalida ee laga soo doorto gobolka Waqooyi Bari Kenya iyo sidoo kale xilibaanka degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi xilibaanadii kulanka ka hadlay waxaa ka mid ahaa xiliban Xasan Cabdi Ismaaciil Xasan Yare oo ka mid ah xilibaanada baarlamaanka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya
go'aankii dawladda Soomaaliya ay gaartay ee Abdulkareem ay ku dhiibtay ayaa ku tilmaantay asagii ururkiisa in aan gacsan yihiin baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa 1918 xildhibaan ku beeniyay sidaas ayaana baarlamaankii ugu sarreysa fanaa taariikhda Soomaaliya arrintan inaan ku dheeraadaan rabin Abdulkareem asagoo indhaha ka tuuban ayaa calanka Soomaaliya buluugga hoostiisa laga qaaday magaaladii caasimadda Soomaaliya laga dhoofiyey Addis Ababa wuxuu ka soo dhoofay asagoo VIP-da
siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isna ka hadlay kulanka waxa uu dawladda Soomaaliya u jeediyay inay raaligelin buuxdo ka bixiso go'aankii dawladda Itoobiya loogu dhiibay Abdulkareem qalbi dhagax isagoona tusaale ahaan u soo qaatay mowqifka ay Pakistan ka taagan tahay gobolka Kashmir ee lagu muransan yahay
kulima dhicin in dawlad Soomaaliyeed iyo qaran Soomaaliyeed iyo magac Soomaaliyeed qof lagu dhiibo madaxiin Abdulkareem ayaa ugu horeeyay waxaana rajaynayaa qofkii ugu dambeeyay inuu noqdo ore aragtay hadda toor waashagoon ku xilnaya siyaasi reer Pakistan ah inuu ka kaftamo qabiyad kashmir way aragtay inuu fagaare ka sheego kashmir ah agigixisa way aragtay because kashmir wuxuu isu nooshahay damiirka dadka reer Pakistan ah waxaan ka rabnaa keliya madaxda ilaahay waa ka xunnahay bes
xilibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo laga soo doorto degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi waxa uu ku soo gabagabeeyay in wixii hore ay yihiin wax laga soo tagay isla markaana haatan loo baahan yahay in ummada Soomaaliyeed la mideeyo oo khilaafkooda xal buuxa laga gaaro
khilaafkii hore uu jirtay in la tirtiro oo aanay u noqon mid Soomaali kala qaybisa markaa waa inaan isu keenna wixii khalad ay dhacay xadgudubkii dhacay waa inuusan noqon mid boogta Soomaalida ku taala sii weynaynaysa xanuun dheeraada iyo xoraad dheeraada Soomaalida dhexdeeda dhigaysa.
Intaasi kadib Cabdikariin Muuse qalbi dhagax oo kulanka ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey halkii laga qabtay iyo sidii loola dhaqmay
gaalka ayaa laga qabtay saddex habeen baa laygu hayay
si foolxun oo ihaana ah layla dhaqmay waa layga soo qaaday muqdisho lay keenay waxa layla dhaqmay si foolxun oo ihaana ah layla dhaqday markii aan arkay iyadoo intii galay garda duubay oo indhaha layga xiray anoo cagacad oo qaawan laygu wareejiyay ciidanka Itoobiya waxay ahayd arin aad iyo aad iga cadaysiisay aadna iga naxsay markii aan arkay in markaleeto airport ku yaala magaalooyinka Soomaaliyeed aan qiyaasaya in uu ahaa darafka xuduudda dhuuxiga ma aqaan bay dhabaynayd waa suuragal markii aan arkay intii laga soo dejiyay aan qiyaasay in sawir laga qaadanayo isla markii mana diyaaradii lagu celiyay markii lay geeyay goday oo isugu soo baxeen Soomaalidii qaybteedii xumayd oo goday joogta baanta markay ugu dulqabsadeen aflagaada markay imiiseen sayi ahayeen markii laga qaaday anigoo ihaanaysan oo ka tiinadaysan oo lugaha ka xidhan oo cagaha oo indhaha ka xidhan oo gacmaha ka xidhan waxaan aaminay in aanan dal lahayn waxa iga dhaadacday oo qalbigaygu isweydiyay in aanan dad lahayn waxaan arkay oo nisiri arxan balihid waxa iga baaday arintaasi waa murugo aad u xanuun kulul baahayd waxa iga baaday markii aan arkay oo ogaaday in aan leeyahay walaal Soomaaliyeed oo ka badan 30 milyan walaal Soomaaliyeed oo ka badan 30 milyan oo dareenka fooshaxun hal mar wada dhaqaajiyay oo heli iyo hooba ila garab taagay arintaas igaga baaday
Cabdikariin qalbi dhagax waxa uu mahadceliyay guud ahaan umada Soomaaliyeed iyo xilibanada labada gole ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo uu sheegay inay aad uga dhidhiyeen xarigii loo geystay
walaalayaal shacabiga Soomaaliyeed meel uu joogayba sidii uu u kacay sidii uu hawlgalay siday ilmahoodii uga soo tageen shaqooyinkoodii ay u baylihiyeen ilaa ay ka xaqiijinayeen halka ay ku sugan tahay nolosha Cabdikariin Sheekh Muuse oo jirimo foolxun loogu geystay madaxtooyadii iyo caasimadii jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo dhanka dhaxaysay aad iyo aad arrin foolxun sidaad uga dhidhiideen sidaad isu garab taagteen qadiyadaas sidaad u dagaalanteen sidaad isugu soo baxdeen sidaad ugu midowdeen runtii waxa weeye arrin taariikhda geli doonta weligeena aan ilaawayn ugana mahadcelinayo istirka Soomaaliga meel uu joogaba waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo u soo dagaalamay dalka Soomaaliyeed anigoo dagaal ku jira ayaan ku qaangaaray weligay ma shaqaysan shaqo guud mooyaan shaqo gaar maana qabsanin waxaan u soo dagaalamay naftaydii iyo dhiigeygana u horay dadka Soomaaliyeed
muddadii uu kulanka ka jeedinayay khudbadiisa Cabdikariin qalbi dhagax waxa uu ka hadlay qaabkii loo maray siidentiisa iyo xubnihii ka qayb qaatay in la siidaayo
waxaan iyadana rabaa inaan u mahadceliyo ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya oo go'aansaday aniga oo maxbuus aha oo god salka ku jira inuu iga soo saaro si sharaf iyo maamuus lana ii siidaayo iguna marti qaaday xafiiskiisa waxaan u mahadcelinayaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed habka uu u dhaqmay ee isbeddelka ee uu suudaayay maxabiisi ku jirtay jeelasha Itoobiya intooda badanna xaq darro wixna runtii ma aha taasi waxaan af ku soo koobi karno cidda keliya ee wii sheegay rag ayaga ka mid ah maaha isaga wii sheegay hawsheeda markaan wax ka weydiiyey wuxuu ahaa hal nin yaa arrintaada in badan nagu soo celceliyay bii marna si ka fool ka fool aan isaga aragnay wuxuu ahaa abiy wiil axmed madoobe
dawladda Soomaaliya ayaanan weli si rasmi ah uga hadlin siidaynta Cabdikariin Muuse qalbi dhagax sidoo kalena kama aysan jawaabin baa ka soo yeeray qaar ka mid ah xilibanada baarlamaanka oo ahaa inay raali gelin ka bixiso hase yeeshee dhawaan mar uu hadlayay safiirka Itoobiya u jooga Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya codsigeeda lagu siidaayay Cabdikariin qalbi dhagax hadalka safiirka waxaa si xoogan u beeniyay mas-uuliyiinta jabhada oo wana laf Khadar Mahmud Xareed VOA Nairobi
halkaasi aad weli nagala socotaan waa qaybta af Soomaaliga ee VOA oo Washington idinkaga imanaysa markana Itoobiya Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa dib ugu laabtay magaalada Addis Ababa kadib booqasho laba maalmood oo uu ku tagay dalka Eritrea. Madaxda Itoobiya iyo Eritrea أبي أحمد السياس أفوركي أي أهيشيس كوغاري مغالة أسمرة عاصمة إريتريا مالنتي شلي وعانا كاميدا هاي نيسو عليان حريركي دبلوماسي يوليب فوريطان كخلطك تليفون ندا سو علين تدولي ماديا دا يوليب إسكاشدين عدقالها واربحين الرنتن كسابسان وحاي نود دياريسي فلسطين أحمد إيمان
dadweyne ubaxye iyo caleeman lulaya ayaa ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed wadada ka timaada garoonka ilaa iyo madaxtooyada dalkaasi ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa isaga laftiisa kamid ah saraakiishi ka qayb qaatay dagaalkii labada dhinac isagoo qaabilsanaa dhinaca sirdoonka kadib kulanka labada masuul ayuu Dr. Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu ka hadlay waxyaabaha isku raaceen labada dhinac
zaree banabaran subsaba ayan mangarochaachin sirandi jamru ወደቦቻችን ስራ እንዲጀምሩ ህዝቦቻችን እንዲቀያየሩ ኤምባሲዎቻችን እንዲከፈቱ
ኩላንካይኑ ማንታ ለየለመ ምድህወነ እስተይፍ አፈወር ወሐም እስኩራነ አርማህ ካላአ ኢነኑ ብላሙ ዱልማጀሪ ዲያራደ ሄነ ለበሮሳ ሆውሊሂ ደከደ ሄነ ኢናኑ ፉርኖ ሶፋራደ ሄኒ ኢየ ኢናኑ አወድነ ኢናኑ ኒማኖ ኤረትሪያ ሰማይሰመነ ጉሪየ ሄኒ ለባድ ኤ ደልከን ኤረትሪያ maalmaha aan la shaqeyn ee dhamaadka toddobaadkan aynu ku nasan jirnay sidoo kale waa inaynu dadka reer Eritrea ay soo booqan karaan qoysaskooda Ethiopia ku sugan ugu dambeyna waxaan isku raacnay inaannu dhameystirno dhowr qodob oo dhinaca isfahamka iyo wada hadalka ah ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia ayaa waayadanba wuxuu waday inuu wax ka bedelo siyaasadii hore ee dalka Ethiopia oo muddo ku soo dhaqmayay isagoo booqasho ku tagay dalalka gobolka iyo kuwa uu ka dhaxeeyo xiriirka wax wada qabsi iyo ganacsi sidoo kale waxa isbeddel uu ku sameeyay gacantii adkayd ee maamulkii ka horeeyay uu ku maamulayay siyaasada bulshada ee gudaha iyo waliba wadamada dariska ahba gorsii horeysa ayuu Abiy Ahmed waxa uu aqbalay lahaanshiyaha Eritrea ee magaalada Badame oo lagu muransanaa muddana ay labada dhinac ay ku dagaalamayeen taasoo dhabaha u xaartay kulankii shalay Soomaaliya ayaa dad badan ay sheegeen in xasaradaha ka jira iyo deganaanshiye la'aanta ay uga sii daraysay xiriirkii xumaa ee xafiiltanka ah ee u dhaxeeya Ethiopia iyo Eritrea waxana marar badan ay Eritrea marti gelinaysay maamulo mas'uuliyiin iyo shakhsiyaad ka soo horjeeday dawladihii iyo maamuladii ay u arkayeen in Ethiopia gacan saar la lahaayeen ee Soomaaliya soo maray hadaba maxay tahay danta ugu jirta Soomaaliya heshiiska Eritrea iyo Ethiopia waxaan su'aashaasi weydiiyey professor Hussein Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada
laba labada Falastiin ay horta waa ugu jira waa marka uu horeeyay horta de wadanka Eritrea la yiraahdo ama dadka Eritreanka iyo Soomaalidu dad isku qalbi furan bay ahaan jireen oo waad ugu magaranaysaa dad badan oo Eritreana deganaan jiray ama jibada ahaan ayaa deganaan jiray meesha la yiraahdo marka hore Muqdisho muddadan dambe laakiin waan kala goonay wuxuga oo Eritrea iyo waxa lagu wadaadeeyay ama bal lagu ogyahayba in ay al-shabaab la xiriir la lahayd oo colaadeena ay hurinaysay iyada Ethiopia ku xumeynaysa inagana deganaan marka maad hadii taas meesha ka baxday Ethiopia iyo arintii Eritrea meesha ka baxdo de inagana marka dadkii ay caawinayeen ama jabaadaha ama shabaad ama kuwa kale aadaanay iyaduna halkaas ayay ka baxaysaa oo gobolko dhan ayay runtii rajo ugu jirtaa waxa kale oo meesha ku sii jira de magaranaysaayeen maadaama Djibouti iyo waxa iskooda xiran yihiin waxa laga yaabaa inuu baacamshirigu halkaas u fursado badan ka yimaadaan
kasako in ay Soomaaliya wuxooga deganaanshiyaha ka dhaxli karto heshiiskaasi haddana waxaa jirta dan ka weyn oo ah mid bulsho iyo mid dhaqaale oo dhexmarta labada dal ee dariska ah ee Ethiopia iyo Eritrea hadaba kadib booqashada ra'iisul wasaare Abiy Ahmed sidee uu kaan doonaa xiriirka labada dal waxa su'aashaasi ka jawaabaya Cabdulla Faatix oo ah saxafi ku sugan dalka Djibouti arrimaha geeska Afrikaana aqoon u leh
waxaan saadaalinayaa Ethiopia iyo Eritrea inuu ay haddii cabsida ay qabaan dawlado badan oo dariska ah iyo dad badan oo Soomaaliya siyaasadda Eritrea haddayna daboobin laakiin wajiga cusub oo aan xiriirka Eritrea iyo Ethiopia kaliya aan wax ka bedelin laakiin ka bedeli doona aragtidii guud ee degmada Geeska Afrika oo xiriirkii sidii uu u saameeyay colaadii Eritrea iyo Ethiopia sidii uu u saameeyay dawladaha dariska ah inay xiriirka wanaagsan ee hadda la filayo inuu labada dal oo dhexmaro ayuu saameyn doonaa badaliyaal
isbeddelada xawliga ku socda ee uu sameeyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa ah kuwa ay dadku siyaabo kala duwan u arkaan waxa ugu muhiimsan in isbeddeladani ay yihiin kuwa hadii ay dhaqan kalaan abuuri kara فرصدا شقا ايه كوبع دقالة ايه دقدقاق ايه حرياد ايه دادكو هلان ملايين رير اتو بيا ايه شقالا انتو ايه هيسا اسلامر كانو كجرا نلول ليدتا سيدو كلانا ايرتريا ايه كمي ذا ميلاها دقالة هدو ادكو اوليتو او وصامعين تنوكو يشي علا دلبادة دينا واكن بروفيسر حسين ورسمه او كورما ايه فرصداها وكيني كرو هشيسكي شلاي ايه ودقارين مدحدة اتو بيا ايه ايرتريا شعب كلابادة دل
labada dal ee Itoobiya iyo Eritrea horti mid weyn baa ugu jira Soomaaliya iyo Eritrea iyo Itoobiya Djiboutina dad weyn baa iyagana ugu jirta dekedaha halkaasina dabcan de dhulkoodu way isku dhow yahay oo iyagana kharashka magaraysa deerdan importationka ama baabuurta wax ku qaadaysa ama tir wax ku qaaday uu yaraanaya dhinaceena Soomaaliya iyo Djibouti iyo Eritrea de tartan bay naga dhexeeya Falastiinay oo inagu imanka dekedeena laftigeena waxaan doonaa inaan Itoobiya la beecshireyno oo jidad aan furo oo sidii waligaa taariikhdeenu ahayd oo ugu taariikhii Soomaaliya samaysmay waxay ku wada dhisnaayeen xeeb ay ku dhisan ama haato sayla ama haato ku xisbiyeen ama haato tubo boosas kamis ama haato ku hawiyanka samayay Muqdisho ama marka dhammaan waxay ku xidnaayeen deked iyo wadamada Carabta iyo Itoobiya oo alaabta loo iibgeeyo imankana sidii haddii soo furanto tartan ka Djibouti iyo Eritrea oo hadda loo tartamayo horumar oo tartankii lagu tartamayo dagaalka iyo colaado oo uu ogaagtaa inuu dhamaado ilaa hadii saa ku sii socoto waxan qaba tartan waajira laakiin faa'iido badan baa ugu jirta Itoobiya iyo Eritrea Itoobiya iyo Soomaaliya Soomaaliya iyo Djibouti iyo Soomaaliya iyo Eritrea ba
isku soo wada duubay heshiisada uu Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed la gaaray dalalka Djibouti, Soomaaliya iyo Eritrea oo uu shalay tagay ayaa salka ku haya dhaqaalaha iyo ganacsiga taasoo ay dad badan u arkaan inay horumar gaarsiin karto gobolka guud ahaan gaar ahaanna ay dhimi karto shaqo yarida iyo waliba ciriiriga dhinaca dekedaha ee heysta dalka Itoobiya oo ku jira dhul xiran oo aan deked lahayn
mahadsanid Falastiin Ahmed Iiman
wanaagsan ayaan dhigaystaa marka aan dilaanay halkaad ugu nagala socotaana waa Washington qodobada idan ku soo maqanaan idinna waxa kamid adeeg cusub oo u sahlay dadka in telefoonkooda gacanta ay ku dalbadaan taksida ay rabaan oo laga furay Soomaaliya doodi gaabneyd iyo xiyaaraha seesheenta soo noqon ka soo horeyn doona warkii dibadda.
Warar go'doweyd soo gaaray ayaa sheegay in wasiirka oqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya Xasan Macalin Xuseen xilki laga qaaday lama sheegin sababta ka dambeysay xilka qaadista wasiirka. Wasiir Xasan ayaa wasaaradda oqaafta loo magacaabay 24kii bishii May ee sanadkan isagoo xilkaasi hayay muddo aan ka badnayn 45 casho. Durbaba lama magacaabin cid beddeli doonta wasiirka. Muddooyinkan waxaa jiray muran weyn oo ka dhex taagnaa wasaaradda iyo shirkadaha ka shaqeeya arrimaha xajka. Dowladda Soomaaliya ayaa 5 shirkadood hore u siisay ruqsad la xiriirta daabulida xujeeyada Soomaaliya. Waxaa taagan hardan dhanka suuqa oo ka dhex jira arrimaha xajka iyadoo muddo kooban ay naga xigto oo xilligii waajibkaasi ay mas'uuliyiintu gudanayeen, muslimiintu gudanayeen.
Dalkaasi Saudi Arabia ayaa waxa uu todobaadkan marti gelinaya shir ay ka qayb qaadanayaan qoyaanada muslimiinta oo xasilooni iyo nabadba loogu raadinayo waddankaasi Afghanistan. Wufud ka socota 17 dal oo Islaam ah ayaa la filayaa inay ka qayb galaan shirkaasi oo maalmaha 3 iyo 4 ka dhacaya Jeddah iyo Makkah, sida ay guddiga sare ee nabadda Afghanistan u sheegay VOA. 19 qoyan oo muslimiina ayaa ka doodi doona dagaalka Afghanistan iyo hanaanka dalkaasi nabad loogu soo dabaali karo. Guddiga sare ee nabadda Afghanistan ayaa sidoo kale sheegay inay rajaynayaan in kooxda Taliban ay wakiilo u soo dirsato si ay uga qayb galaan shirkaasi.
Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in ciyaar ay tahay haddii geerida haweeneyda la sumeeyay ee u dhalatay Britain lala xiriiriyo Moscow iyadoo laga shidaal qaadanayo sunta neerfaha disha ee lagu weeraray basaaskii Raashiyaanka ahaa horaantii sanadkan. Afhayeenka Kremlinka Dmitry Peskov ayaa sheegay in dalkiisu uu aad uga walaacsan yahay weerarada sunta loo adeegsado ee ka sii socda dalka Britain. Ayaashe waxa uu tilmaamay inaanu ka warhaynin in Ruushku uu dhacdadan ugu dambeysay ku lug leeyahay. Ciidamada biliiska Ingiriiska ayaa bilaabay baaris la xiriirta weeraradan kadib markii ay Down Sturges oo 44 jiro ku geeriyootay isbitaal ku yaala Salisbury ee koonfurta dalkaasi. Waxaa iyada iyo Charles Rowley oo hadda isbitaalka jiifa xaaladiisuna ay daran tahay la sumeeyay 30kii bishii Juun ee ina dhaaftay.
Adeeg cusub oo u sahlay dadka in talaabka gacanta ay ku dalbadaan takaasida ay rabaan ayaa waxaa laga sameeyay meelo ka mid ah Soomaaliya. Meeshii ugu dambeysana ee laga furay waxaa ka mid ah Muqdisho. Agaasimaha Dhaweeye Cabdiqani Maxamuud ayaa waxa uu sheegay VOA inaysan ahayn shirkad taksi balse ay keeneen adeeg uu qofku ku dalban karayo gaadiid walba, waxaana uu sheegay inay isticmaali karayaan bajaajada Muqdisho. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaana ugu warramay
adeegan Dhaweeye waa adeeg loogu talagalay shacabka iyo gaadiidka ku nool geeska Afrika isku xulo marka koowaad, kadibna inuu gudbo Afrikada kale. Waa adeeg mobile application ah oo qof kale soo degayo maxaan ku dhahaa Play Store-ka ama mobile fees uu kale soo degayo Play Store-ka ama App Store-ka uu kale soo degayo, kadibna uu si rafdud u isticmaali karo gaariga ugu dhow marka uu dalban karo ama dee adeegii kale ama gaari khasab maaha. Wuxuu dalban karaa gaari VIP, wuxuu dalban karaa taksi caadiya, wuxuu dalban karaa hadda doonto maxaash maxaal ah dhugdhugleyda. Ani wax adeeg ka jira bulshada, adeeg ka jira goobta ama magaaladaas uu dalbanaya oo dalku raaco. Waxaa laga yaabaa iminka xargeysa oo kale waxaa ku badan tagaasi, wax bajaaj kama shaqeeyaan. Marka la joogo Jabuuti waxaa ka shaqeeya tagaasi, wax bajaaj kama shaqeeyaan. Laakiin Jibuuti oo kale marka la joogo tagaasi kama shaqeeya, waxaa ka shaqeeya bajaaj. Intan ka warhay ama aan arkay burac oo kale waxaa ku badan bajaaj, waxaa ku badan boorima sidoo kale. Marka meel walba oo bulshadeena degan tahay waxay isticmaalaan adeega, ayuu adeegan isku xireeyay bulshadii.
Marka kuma ekidaan gawaarido kaliya bajaajtana way ka mid tahay adeegiina?
Waa service Dhaweeye, waa adeeg mobile app ah, application ah, wax kasta loo isticmaali karaa سأكون شغال حتى.
لكن أبدأ كني واحد ملك لسان جديد ليه وقوة رحضة أذيع مقدسات خبر لودين بجاش تكون مجرد.
إن هرتا إن إنسان مقدسات وقارن إن شغلة حلقة الله شكري مقالة هرجيسة إن لبعضن كي فبراير 2018 مدين أفر بلاد كبدن بخشين في مقالة هرجيسة إن فنتي ألف وحنا بقى لسان الشعب كهرجيسة رادي أدوم هذا علينا يو سوينا سرنت نور شقي. een dalabaad aad u badan sameeyay maalin kasta aad baan ugu mahadcelinayaa shacabka reer Hargeysa sidoo kale shacabka Muqdisho een aad baan idin ugu mahadcelinayaa anagaana wari xafladii qabanba oo maas qabanay xafladii loo launchkareeyay shirkadda hadana een ciidii baabur kooban oo aan magaalada keenay oo aan Sydney City jariye suuq ayada oo intaas fi training gareysaan runtii sida daaqada dadka nagu soo rogmaday oo kala guri karay aad baan iyagana runtii ugu mahadcelinayaa
adeega waxaad ku dhaxaysan 0.5 dollar halka kilometer marka balmeesha faafayn
aan horta intaan install horta aanan ana faafayn waxa jiraan lahayn inuu weydiiso aan xal ka jawaabo arintii bajaajta aan khaasatan bajaajta xamar inaan ka jawaabo jiraan laha aan inamada reer Muqdisho ee bajaajta oo arintii qalad ay fahmeen wan dhageystay inay waxa ku dhaha mudaharaad kala sameeyeen anoo Hargeysan joogay marka een runtii suu tafaahum ba ayaa dhacay een abalajeed ma xubsanay runtii ee raaligelin ma ka bixinaya qaladkii in laga fahmin oo ay moodin inaan wadanka bajaaj keenayno oo ay moodin inaan anagu iyaga tukun haytreed ama aan lid kunahay anagu waxay waa adeeg sawsheega waa service mobile application ah bajaajka isticmaal karta taxi ga isticmaal kara dugdug leeyda isticmaal karta baabuurta yar kala isticmaal kara baabuurta VIP ga ah qaliga wal in maxaa ku dhahay ma jirad wataan ba xitaa isticmaal kara aniga waxba lagu isticmaal kara wasiir
oo aad u kala tokhaneysan
aha wana gudbinaa marka nooc kasta loo isticmaal kara anagu baabuurta aan keenay ayay ku xigsiinaya baabuurta aan keenay horta bajaajka anagu ma keensanana een taa in lagu biicbo waa muhiim waliba shacabka xalaynimada bajaajka ee Muqdisho ay moodeen bajaajka dadka kan sanad dhaweeyay xalayn wax bajaajka la keenayna ma jirto wax baabuur fara badan oo tagaasi magaalada aan soo gelinayna ma jirto een geeska Afrika magaalada ay faraa laakiin waxaanu keenay baabuur kooban meel walba khaasatan Hargeysa iyo Muqdisho baabuur kooban baan keenay oo noqda maxaa ka tusaale
waa ay mustamanno sheegi karto
ya
waa imisa tiradu
ma badna magaalada walba waa wax 20 ka yar ayaan keenay aan sagaalay toban koolaato adu wax aad u yar weey tir kooban weeye ee tirada xal ugu tala galay horta darawaliin aan training gareyna oo baabuur kooban wata inaan suuqa soo gelino baabuurti shacab kulaha iyo gaadiidka shacab kulaha inay ingees gareeyaan iyagu noqdaan maxaa ku jiraa in cidii hormuudka waxid u jeedaan kana waa sida shirkadu san ku sheegay taariikhdeedu waa inay shacabka geeska Afrika ku noolo iyo gaadiidka geeska Afrika isku xidho
arinta qiimaha aan u soo laabto qofka jooga halka aan joognay airport-ka Muqdisho ku dhow ee rabeen u tago isgoyska lambar 4 taban bajaaj waxa qaadaysay lacag $2 laakiin laga yaabaa in kuna nusoo qaadaysan taana waxa keenaysa in bajaaj ay suuq weeyso oo aadunku adeeg yaa la wareegtaan walaac bajaaj ma saxayn
maya saxmaha walaac bajaaj saato aha service kala lug keenay iga doonay isticmaalaan ba waliba lacag la aray ku isticmaalaan anagu waxaan saxraynaa shacabki iyo gaadiidkiin wasafti wara saxraya shacabki iyo gaadiidkiin hadda doonto loo hawado hadda doonto baabuur faraysa awado hadda doonto wado maxaa ku yahdaa maxaa ku ahaa jagwaal wado ana kar wado waxaa ku yahdaa hadda doonto dib dib leeyda baashay xalay mootada
laakiin abdigani software la soo dagsan app store ku jiraa adeegina kaliya uu buu ku shaqeynaya marka qofka dhanku aqbashaan oo diiwaan gelisan kaliya adeegan helay Soomaa
waa sida aad sheegtay laakiin qof walba oo aqbalayna anagu waan u furnaa albaabada dhaway u furan yahay ani wan maxaa ku jiraa wuxuu doon adeeg ha wato haduu san ku sheegay haduu waxa uu yar mootada u yar oo laba tayr leh waa laga shaqeeyay wadanka ee saahan Kenya oo kale haddii aad tagto Nairobi si xoog ay u shaqeysaa Uganda ay ka shaqeysaa maxaa ku jiraa Rwanda ka shaqeysaa waa mootada baabuur weyn tan gaariga bashaas waxa ka sareeyay tan gaariga marka from mooto ilaa wax ka ugu sareeyay gaariga ugu qaalisan magaalada Muqdisho yaala ayaa isticmaali kara adeegan waa adeeg isku xulaya shacabka iyo gaadiidka oo la doonayo shacabku si fudud inay ku helaan maxaa ku jiraa gaadiidkii ama cidii adeeg la helay ay raaci lahayd fasha inay ku gaaraan
dhalinyaradan cabashadeeda ka muujisay وضد بتشاشته إن الديوان جلسان وأخذ ميسان دار متي
ها ديار بنوحي إن نأخذ من ديار بنوحي إن الديوان جلنا ديار بنوحي إن صفت ورقة استعمالان فري أيام ديار بنوحي فري إن استعمالان ولا يعني أنت صنف كم هرتك هذا ده ناي بلاش كاستعمال من ديار بنوحي حن ديار بنوحي إن نسوي ركسنا ورشقينا إن نقرأ كي تمين إن نصحنا qaladka ay sahmiin waxa kamid ahaa anagu runtii ku talagalay inaan sameeyin laakiin tiimka dhaweeyay Muqdisho waxay sameeyeen billboard ay dhowr billboard ay taageen billboardka waxay ku dareen qiimaha bajajka oo ilaahay 0.3 baan ku raaciya arintaasi waa tan sheegnay faal gali marka dhaxnaa een ma ahayn inaan bajaj anagu aan leenahay si u fahmiin aan ka sanayno laakiin estimate ay ahayd aanu leenahay qiimaha bajajka inta aan noqoto tax go inta aan noqoto VIP go inta aan noqdo waa estimate waan wax isla eegtaa
وخمسة بدل إنسان كي ما زيرو بود فيفك
زيرو بود فيفك حاجة بعورت حوالي بدل مايو لكن أنا أقول صن شغلني ده بتشات ما ظنوا بتشات نمليه دبل دبلين نمليهن ما كعدت كوا
لكن قيمة هالسي كبقى يعني الصو خسارة مركب سير قيمه ده وقت دوت سكتار لايو هالضار بيقى والغيران مجسين إنسان
أنا أقول حنو أبورنا شقق كبدن شقق ذي هريشين دلابات كبدن دلابات هريشين مل سريك استو كوري وحدونا إنه قف كقاعدة waxaan doonaa intan uu wareegayo oo isha ku raadinayo iyo cagta ku raadinayo shidaal ka dhamaanayo inuu meesha uu qofka dhigo istaago oo shaqo laga soo dhacdo isagaa baan doonaa inuu
dabaan fulay xalti sabab nooga waxa jirta sheeke la xariirtay in Hormuud ay maal gelisay in sheekada Hormuud ay leedahay Hormuudna da suuq bay ka saareysay iba dhalinyarada yarka marka yaa gadaan ka riixay
aan ma jirto cid gadaan ka riixaysa shirkadda Hormuud lama yahay wax la dhaweey aan hormuud wuxuu slogan heeban maleeyaayo waxa ka shaqeeyaa aan ma waxa ka shaqeeyaa ma waxa ka shaqeeyaa muqdisho iyo waxa ka shaqeeyaa ma comfort Soomaali ka shaqeeyaa adigaan laakiin waxa soo bilaabay Soomaali ma ka soo bilaabay marka waxa isla fahmaynaa annuna adigaan marka adeeg aan ugu talagalay bulshada Afrika ku nool oo dhan isticmaasho weeye oo adeeg u furan cid kasta oo geeska Afrika ku noqdo ku nool in ay isticmaalaan in ay shareholder ku noqdaan in ay tala ku yeeshaan inay maxaa ku ilaahday si kastaba ay magaranaysaa barnaamijkan ay u intifaacsan
kaasna wuxuu ahaa agaasimaha adeega cusub ee dhaweeye ee u saalaya dadka in ay telefoonka gacanta ay ka dalbadaan takaasida ay rabaan in ay raacaan waxaana agaasimahaasi uu u waramay Abdulqadir Maxamed Abdulle waana Abdulkarim Maxamuud halkaad wuu naga socotaana waa Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban Sinab Abukar ayaa soo jeedinaysa
wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban hoggaamiyasha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa dhawaan ku heshiiyay in sanadkan 2018 gudahiisa lagu dhameystiro dib u eegista dastuurka dalka walow ay muuqato kala aragti duwanaan meelaha qaar dad badan ayaa qaba in ay muhiim tahay in dib loo eego dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya si loo helo hanaan cad oo Soomaaliya ay ku wajahayso doorasho inka 2020ka inkastoo ay jiraan caqabado badan oo ku horgudboon waa arinta ay doodeen ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Xasan Kaynaan Xalane xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka hadan kugu horeeyo ee Xasan Kaynaan maxaa hortaagan in heshiisyo wax ku ool ah laga gaaro qorshaha dastuurka iyo hawliisa
dastuurku marxaalad badan oo soo maray anigu waxaan ka mid ahay 8 sano oo dawladda Cabdullaahi Yuusuf ilaa Tiishiq Shariif oo ku meel gaarka ahayd waxa lagu dhaqmayay ahdi qarameed ahdigaas wuxuu qeexayay in loo gudbo hanaan dastuur Soomaaliyeed oo buuxa oo doorasho dalka afti looga qaado hadba meel uu soo taagay 2000 iyo 12 ergooyin macnaha ee laga keenay gobolada iyo maamulada markaas jiray iyo gobolgoboleyada ayaa ansixiyay in dastuurkan ku meel gaarka ah oo hadda socdo aftida loo qaaday. Hadda marka dastuurkan macnaha qorshe wuxuu yahay dawladda hadda jirta wasaaradda arrimaha dastuurka waxay qorsheynaysaa wada dastuurkii in laga bixiyo laftigiisa ku meel gaarnimada. Marka waxaa loo socdaa in 2020 ka doorasho la qabto qof iyo cod ah. Marka anagu waxaan soo jeedin lahaa in asaga laftigiisa ergada loo dadka loo badiyo, aqoonyahanada loo badiyo, siyaasiinta alga maarmi loo badiyo, culimada diinka la tuso, meenaha waxa jiray wax diinta Islaamka soo ay kor imaanaya oo dastuurka lagu waxay. Sidaas daraadeed marka waxaan dhihi lahaa waqtiga xaray macnaha waa si hadii loo fiirsho waa dheer yahay, si hadii loo fiiriyana waa waqti kooban. Marka dhaxeen dadkaas lama huraanka ah oo sidaas wasaaradu inay u bandhigto oo tusto meesha loo gudbayo iyo dastuurka waxyaalaha lagu qorayo oo lagu bedelayo iyo qaabka loo gaarayo.
Professor Maxamed, ma kula tahay muddada dhiman in lagu dhameystiri karo dib u eegista dastuurka iyadoo la ogyahay caqabadaha badan ee ku horgudbo?
Dastuurku ciyaar maaha. Dastuurku waa wax ummad lagu dhaqayo. Haddii aanu gaarin deegaan iyo degmo, gobol iyo degmo, iyo caasimad iyo meel kastoo Soomaali ay degan tahay, dastuurkaasi ma dhamaystirmayo. Waxa hotel lagu shiro oo la isugu yimaadana uma arkaya anigu, wax ma garanaysaa macnaheedu kusoo kordhiyo. Ma sahlana dastuurku. Dastuurku wuxuu u baahan yahay dad garaadkoodu la kobciyo, waa in dadweynaha laga dhaadhiciyaa. Dastuurkan wuxuu u soo kordhinayaa xil dhibaano 200 iyo marna 75 ahaa, marna 375 ahaa, oo meel fadhiistay oo dastuur keenay oo fikrado isku darsaday. Waxaa ka muhiimsan dadweynaha loo bandhigo fikradaha laga ururiyo. Marka wax 2 lagu keeni karo iyo muddo 1 amaaha. Dastuur wuxuu u baahan yahay dalka Soomaaliya oo burbur galay dib loo dejiyo oo dadka loo akhriyo war deegaankana tiina dastuurkana la keeno soo akhristo oo kasoo fikrad bixiya. Ma jirto ee 2 ninba hotel tagaya wasiirra imanaya xildhibaana imanaya dadka deegaanka magaalada waxa weey ururada bulshada loo yeeriyo xalale dastuur baa la sameeyaa. Dastuur sida kuma noqonayo. Marka waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed ma lagu dhameystiri karo yaan la degdegin. Dastuur wuxuu u baahan yahay waqti dheer. Anu taasan qaba
Xasan Keenan Xalane, waad maqlaysaa Professor Maxamed wuxuu leeyahay hawshu ma aha wax fudud oo waqti badan in laga fikiro bay u baahan tahay. Adigu maxaad aragtaa?
Walaalkay Maxamed Barsoorku waa mahadsan yahay. Anigu waxaan horta leeyahay toorto sax weeye, dastuurku ma sahlana, laakiin qaab aan ku kala duwana walaalkay. Cunugu hadda markuu dhasho mu hore ka socdo horta lama yiraahdo, waa la barbaariya. Marka dambe markuu socod bilaab mid dheer wax waaraha u gelaya dastuurka bulshada rayidka iyo aqoonyahaniinta iyo siyaasiinta shirarkan daahfurka hadda loo wado qaabkaasi ku jira iyo ururada haweenka. Markii halkaa uu gaaro ma uu gaarin xilligii inta dastuurka jaajar ahaan la qoro, waxa laysa soo gartay intaas abaabis ku jira. Walaalkay uu degdegin xilli baa noo harsan, xilligi dadka shacabka la horgeey lahay ayaa noo harsan, waana soo dhawdaa sida aanu ku maqlay. Marka anagu aan isla sugno wasaaraduna waa sidaan u sheegay, haddii yarisa wixii ummada Soomaaliya laga dhaadhici lahay oo 2020 la hor imaanka doorasho sax ah loo gali lahay oo qof iyo codkiisa.
Professor Maxamed, waad dagaysanaysaa dooda xilliban Xasan Keenan.
Xildhibaanka waa dhageysanayay. Inkasta oo markii bay dhaba la fadhiistay ee ay iskugu yimaadeen madasha wada tashiga xagga maxay ahayday dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu, khayraadku kale way ku heshiiyeen, laakiinse wax badan baa qabyaha. Iyadoon dastuur aanu dhammaystirnayn waxba laguma heshiin karo. Midda kale xildhibaanku wuxuu yidhi wasaaraddu ha keento qoraal. Qoraalka wasaaradda lagama rabo. Wasaaraddu gudiya diyaarinaysaa ay u dirisaa degmooyinka iyo gobollada uu fikradaha lasoo ururiya la qori doona. Wasaaraddu waxay xawligaas iyadu xil saarantay inay dadka dirto deegaan iyo tuulo iyo gobol ay u dirto dadkaasi fikradaha ay keenaan dastuurka. Hadii ay dadka ka soo dhaadhiciyaan ayuu qormayaa, horta buug lagu qoraya. Laakiinse wax niman intay meel fariisteen inta meenta lasoo qoro dad loo qaybinaya dastuur ma noqonayo. Marka waxaan qabaa waa la sii kala fogaanayaa ee horta dadka la isku soo jiido iyaga hal heshiisiyo kadibna dadweynaha loo bandhigaan qabaa. Taasina 2 iyo 5 bilood kuma filna.
Waxaan siinayaa Xasan Keenan.
Aqabado waa imaanaya 12 aqabadood oo imaanaysa oo meeshan ka nimid markii loo fiirsho dal dhowr iyo 20 sano burbursanayaan. Aniga markii xilligii ku meel gaarkii ما بالهين بوحان ومقاله تسطور يورك أحد الغرامات كي مركز ليست وما أحد الغرامات اللي يسال دي جري مركز هورتا أحد بضوء إيمانيس بعشر مركز ماشي كتمت ما أنت مركز لفيريو ميل في عمبي مرة يساف سيدة عنك فكر كي وقبه أو اللي سكري سورة واكره أو أنت هدى مغنى مارك طيب وحلس لفهمي كره هدى بقدية دي والله وضع سيدة عنك مقاشي السنة هاي قدية دي سوحي قار سيدونا وفي عد شاء الله ضدك شعبك صوماليين إنه يكفى فيان واحد تستوق لقرية نوحي ويهي إيه واحد لقاذني أو معنى درشة قوف نوع دعا عربك طورشوا خفي عتكا قابك اللي أديك سنيو أيا إمام دون تقول لي لقيا أيا وأنا اللي جاب سنية ما مرقوب عليه ده وحصوا لي فوق العرض أنا وسيد عسان ديلا
بروفيسور محمد
إن وحجري سيد خيرات اللوجو هي لوجو شنكر عارم أكله ما قبع عنك سيد بقى كل شرته تصدورك هي سياسة دو كلا اللي بوي هو ده جد برد حلا حي ما مرقوب عليه ده هي الدولة ده حس بربريعة بكن حي هو غيب سيرة haddana waad arkaysay awoodihii kale ee maxay ahayday in waxa jirta wax dawladda dhexe aan loogu bedelin ba jirta asalkeedaba civil aviation ka maaliyadda lacagta aduu gaashaandiga siyaasadda arimaha dibadda waad arkaysay in intay maamul goboleedyadii gaar u shireen inay yiraahdeen anaga hawshaasi hawl loo talbama oo imaaraadka carabta la soo dhiil gareeyeen khilaafkii halkuu yimid waad ogtahay arintay khaliiska in isbarbaryaac ka dhaxay waxaan leeyahay hadaba dastuurka hadda ee hawshiisa lagu jiranayaan isbarbaryaac ka dhicin maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe aragti iyaga madaxda ka timid wax ku wada waa in danta guud ee dadweynaha loo gudbaa antaas aan qaba hadii taa la waayo laba sano iyo saddex sano midna waxba kuma dhamaan karaan
waxa jira waxyaabo badan oo aan lagu qeexin dastuurka oo awood qaybsiga qeyraadka iyo go'aanka gaarista howlaha siyaasadda oo dhan حسن كينان مقولتها إن هشيز جود أي دناعيدا دولة فدرال كيما مقبلة جدو أي كجاري كران يدو أي حدا كلا ركت دونان موقتو
أرتبولسن قيرات كدلك الصومالية أردن وكبوها قبل كست وكبوها يا مامو كست لكن iskudhe le tirs baal la isku baal saray u baahay Soomaaliduna dad markay wax qaybsanayso aad dad ugu gaba waaye haday siyaasiyiin iyo hadii ay yihiin bashaar ka yihiin aad dad dhaqankooda u wanaagsan yahay waaye aniga markaa waxaan qabaa in xaqoonday doona guddi isku dhaaf ah oo maamul goboleedyada ag ka yimaada iyo aqoon yahanada Soomaaliyeed iyo siyaasinta guud ahaan soo ka yimaada iyo dawladda markaas jirta dalka ka jirta federaalka simbol waa heshiiskood waa laga gaari karaa waa dal barwaaqaanaysana dalkanagu waa barwaaqo waa naga badan yahay caalamko dhama soo shaqatay hadii qeyraadkan lagu hayo marka waa lagu gaari karaa waa ayo dastuur looga gaarin oo afooraal looga gaarin ee dastuurka lagu qoray wax walba sidii qeyraadku dalku ugu jiro isaga loo qaybiyo sidaas weey
qodobada qaar ee dhanka awoodaha dastuurka ma qeexna waana tan sababtay in khilaafaad iyo dhanka dastuuriga ay u hareeyaan dawladihii dalka isaga dambeeyay marka inta hadba meel lagu dhici lahaa maxay kula tahay professor maxamed in dawladda ay sameeyso ugu dambeyn gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
wax kasta waxa ka horreeya horta in mar jecelayo oo dastuur dastuurkuna waxay ahayd hadda ma ahe 2020 ka hadda la sugeeyo 2 sano ee barku nooga dhimiin ma ahe ka hor bay ahayd in jahdi badan la geliyo waddu gudbi dibaato badan baan ka soo gaaray hadda wadankeena wadarkiisii dawladahan hadda soo maray hadda dawladan la yidhiyeeyo ku meel gaarka way ka baxday waxa lagu kala bixi way gudoomiyaha baarlamaanka wadarkiisii iyadoo qolobada suudiyo kala hagaaya jiray khayraadna halkaaba iska dhig waddu gudtahay goboladii loodhin jiray wqooyi galbeed oo hadda ila Soomaaliland baan nahay oo kan waan ka madax banaanahay ee Soomaaliya ma kor ka mid ahay iyadoo aan xal laga gaadin dastuur Soomaaliyeedna horta cid fadhida ma jirto marjaca waxa uu ah koow in dib u heshiisiin la helo dib u heshiisiintuna waxa weeye in marka halkaas dib u heshiisiinta wax ka soo bixi doona marka dadka la heshiisiyo waxa ka soo bixi doona in dastuurka halka looga gudbo oo wax la isla ogaado dadweynaha loo laga dhaadhiciyo
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay mudane Xasan Keenan Xalane oo hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
hay dhigistiyaal markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha waxa la diyaaray Maxamuud Mascade
kuwaasi waan wareysan dhigaystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. Haddii aan ku bilaabo koobka kubadda cagta adduunka ayaa waxaa la soo gaaray ciyaarihiisa semifinalka, waxaa isugu soo baxay wadamada Belgiumka, Faransiiska, Ingiriiska iyo Croatia. Wadamadan ayaa intooda badan aan la filaynin inay halkan soo gaaraan, hase ahaatee kubaddooda iyo xirfadooda ciyaareed ayaa la filayaa inay halkan soo gaarsiisay. Mid kastaahina waxa uu u qalmaa inuu koobkan ku guuleysto. Hase ahaatee haddii aan si kooban uga hadlo kulankii dhex maray wadamada Croatia iyo Ruushka, ayaa ahaa ciyaar aad u xiiso badan oo 90 daqiiqo iyo weliba 30 daqiiqo lagu daray labadan qaran ay isku mari waayeen 2-2, waxaana ciyaartaasi la dhigay rigoorayaal oo xulka qaranka ee Ruushka lagaga adkaaday, isla markaasina halkaasi farxaddoodii iyo damaashaadkoodii lagu soo afjaray laguna macsalaameeyey koobkii ay iyagu martigelinayeen. Xulka qarankii Croatia ayaa markii labaad ciyaaraha semifinalka ah u soo baxay sanadkii 1998-dii ayay soo gaareen ciyaaraha semifinalka, xilligaasi uu Faransiisku afka ciidda u daray isla markaasina 2 gool iyo 1 lagaga badiyey ciyaaryahan Lilian Thuram oo daafac uga ciyaaraya xulka qaranka ee Faransiisku uu 2 goolba u dhaliyey, taasi oo keentay Faransiisku inay ciyaarihii kama dambaysta ahaa ay Brazil ka badiyaan. Haddaba xulka qaranka ee Croatia ayaa ciyaaraha semifinalka waxay maalinta Arbacada foodis darayaan waddanka Ingiriiska. Tababarahooda Zlatko Dalic oo xulkan qaranka loo dhiibay oo kaliya bishii Oktoobar ee sanadkii hore, isla markaasina suurageliyey inuu qarankiisa soo badbaadiyo inay koobka ka haraan, ayaa haatan waxa uu keenay qarankiisa ciyaaraha kama dambaysta. Tababaraha uu la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in xulkiisu ay awooddooda ku kalsoon yihiin, isla markaasina aanay jirin cid ay ka baqayaan, walow xusay in xulka qaranka Ingiriisku ay haystaan ciyaaryahan aad u daayar, isla markaasina xawaarahooda orodku aad u sarreeyo. Waxa uu carafa ku dhiftay ciyaaryahan Harry Kane iyo ciyaaryahanka Raheem Sterling inay yihiin ciyaaryahanno dhalin kara in ay qalqalgeliyaan difaacis, walow xusay in xulkiisu aanay jirin cid ay ka cabsanayaan. Waxa uu carafa ku dhiftay ciyaaryahan tababare Dalic in xulkiisa qaranka difaacisu aad u wanaagsan yahay, isla markaasna ay suurageliyeen in ay goolal ka dhalin waayaan ciyaaryahanada Lionel Messi iyo ciyaaryahanka Ericsson oo uu sheegay labadoodaba in ay iyagu soo reebeen. Tababaruhu waxa uu sheegay in aanay jirin sabab ay uga cabsoodaan xulka qaranka Ingiriiska, laakiin waxa uu sheegay in ay ciyaarshiisa wacan leh ay labadoodaba dhex mari doonto. Waxa uu si gaara u xusay ciyaaryahan Raheem Sterling inuu yahay ciyaaryahan aad muhiim uga xulka qaranka Ingiriiska, isla markaasina isaga iyo Harry Kane ay yihiin 2 ciyaaryahan oo qatar oo weliba dhinacooda kubaddana ay yihiin 2 ciyaaryahan oo aad isu fahma. Tababarahan ayaa ku kalsoon xulkiisa qaranka ee Croatia in ay meel wanaagsan ka gaari karaan, isla markaasina ay soo afjeeri karaan rajada xulka qaranka ee waddanka Ingiriiska. Dhinaca iyo Faransiiska ayaa iyaguna waxaa la hadalhayaa in ciyaarahan kama dambaysta ah ay fursad u haystaan in ay gabagabada soo gaaraan, laakiin ciyaaryahan Hazard oo hore u saadaaliyey in ciyaarta kama dambaysta ay koob kubadda cagta adduunka isku iman doonaan xulka qaranka Ingiriiska iyo kiisa Belgiumka, isla markaasina ay Belgium ku guuleysan doonaan ayaa waxaa la leeyahay. Waxaa ciyaaryahankan ilaa hadda uu muujiyey inuu yahay ciyaaryahan aad u adag, kooxdiisana uu yahay laf dhabarka ay ku tiirsan tahay. Ciyaaryahan Eden Hazard ayaa haddaba la sugayaa kulanka berita ay qarankiisu la ciyaarayaan Faransiiska, haddii uu suuragelin karo Faransiiska iyo ciyaaryahanka ay ku dhaartaan Mbemba inuu halkan rajadoodii ku soo afjari karo iyo in kale. Haatana dhegeystayaal, haddii aan jaleeco halka iyo suuqa kalibsiga ciyaartooyda, ciyaaryahanka la yidhaahdo Traore oo ciyaarayay qadka dhexan uga ciyaaray xulka qaranka Uruguay ayaa waxa uu sheegay in uu ku biirayo kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Ciyaaryahankan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu sugida yahay inuu ka mid noqdo ciyaaryahantooyda kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Macallinka cusub ee Arsenal ayaa isagu haatan waxa uu doonayaa inuu kooxdaasi boorka ka jafo, isla markaasina uu masraxiyo ciyaar wanaaga mar kale dib ugu soo celiyo. Dhinaca iyo waddanka Spainna, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid madaxweynahooda maamula ee la yidhaahdo Florentino Perez ayaa wararku waxay sheegayaan inuu diyaariyey isla markaasina uu meel dhigay nambarkii uu gelin lahaa ciyaaryahan Eden Hazard marka uu ka soo gabagabobo koobka kubadda cagta adduunkii uu haatan xulkiisa qaranka ee Belgiumka u ciyaarayo. Taasi oo aan farxad gelinaynin taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Waxaa la rumaysan yahay kooxda Real Madrid ciyaaryahanka ay doonto inay ku guuleysato in ay soo xerageliso, walow ciyaaryahan Eden Hazardna uu muujiyey shaki abuuraya in uu kooxdiisa ka tagayo ayna suuragali karto inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Real Madrid.
Adiga aad ayaad u mahadsantahay Maxamuud Muscad ayuu kaasi ahaa iyo wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha idaacaddeenna. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa sida ayo nabadgelyo.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all-